14 λεπτά μετά από τις 11, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στο Ράδιο 1, στους 102 και 5, μεγάλο κύκλο στον FM, Τετάρτη, σήμερα 4 Αυγούστου και συνεχίζουμε. Ηλίας Κουτσερής στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου, Ηλίας Δελής υπεύθυνος για τεχνική υποστήριξη και τη μουσική επιμέλεια για αυτές τις ημέρες και για αυτές τις έκτακτες εκπομπές. Για να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται και με τα άλλα θέματα που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε σε μία από τις εκπομπές μας τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθηγητή θαλάσσιας βιοποικιλότητας τον κύριο Δημήτρη Βαφίδη. Μας μίλησε μεταξύ άλλων και για τις μέδουσες, για τις τσούχτρες, για τους λόγους που πιθανότητα ήρθαν εδώ που ήρθαν ή που πάνε γενικότερα εκεί που πάνε, και κάποια έτσι βασικά σημεία και στοιχεία που μας αφορούν και που μας ενδιαφέρουν. Θα δούμε τώρα τι άλλα προβλήματα προκύπτουν, τι πρέπει να κάνουμε και πώς να συμπεριφερόμαστε γενικότερα και αν υπάρχουν και είδη τα οποία ενδεχομένως να είναι διαφορετικά ή πιο επικίνδυνα, μιας που υπάρχουν φορείς οι οποίοι ασχολούνται πιο ενεργά σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, τον διαχειριστή του οποίου και θαλάσσιο βιολόγο, τον κύριο Χρήστο Τακλή. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα από το Βόλο, από το Ράδιο 1.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Να πούμε καταρχήν λίγο και στον κόσμο για το τι είναι και το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας και με τι ασχολείται κατά κύριο λόγο.
Είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση. Δουλεύουμε με την επιστήμη του πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι απλοί πολίτες συμμετέχουν, όχι μόνο βιολόγοι και ερευνητές. Σκοπός μας, κύριος από τους σκοπούς μας, είναι να καταγράψουμε τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, διάδοση οικολογικής ευαισθησίας, δηλαδή τα βασικά είναι να καταγράψουμε, να μελετήσουμε, να ερευνήσουμε και να δείξουμε πίσω στον κόσμο την πλούσια βιοποικιλότητα που έχει η Ελλάδα.
Άρα και με τη συμβολή όπως την δική σας και άλλων επιστημόνων μπαίνει και η επιστημονική παράμετρος μέσα, που αυτά ουσιαστικά που βγαίνουν μετά προς τα έξω, είτε ως δελτία είτε ως ανακοινώσεις, ως δεδομένα, εμπεριέχουν και το επιστημονικό κομμάτι.
Ναι.
Δηλαδή με κάποιον τρόπο ουσιαστικά αυτό, και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι προσπαθείτε να ενημερώσετε και τον κόσμο αλλά φαντάζομαι και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους αρμόδιους φορείς για ζητήματα που τυχόν πέφτουν και στη δική σας αντίληψη ή που καταλήγετε και μέσα από έρευνες, έτσι.
Οι έρευνες που γίνονται βγαίνουν μετά οι επιστημονικές μελέτες. Εκεί εντάξει δεν έχουμε δώσει πολύ βάρος. Είμαστε περισσότερο στο πεδίο, στο να καταγράψουμε πρώτα. Οι μελέτες έρχονται μετά και μπορούν να πάρουν και κάποια χρόνια για κάποιες μελέτες. Τώρα εξαρτάται. Δηλαδή το Υπουργείο, ας πούμε, για τις μέδουσες, που είναι και το πρόβλημα για τις μέδουσες, τους ειδοποίησαμε από μέσα Μαΐου, μέσα προς τέλη Μαΐου.
Ναι. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο ουσιαστικά οφείλει να λάβει υπόψη και τη δική σας αλλά και οποιαδήποτε άλλη άποψη τεθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
Υποτίθεται λαμβάνω, αλλά από ό,τι βλέπουμε, είτε με τις μέδουσες δεν έγινε τίποτα, με τη ρυθμιστική για το κυνήγι που στείλαμε προτάσεις δεν έγινε τίποτα, τα γνωρίσαν όλα. Οπότε το πώς δουλεύουν μέσα στο Υπουργείο δεν το ξέρουμε και ποιοι εμπλέκονται.
Ναι. Τι θα μπορούσε να γίνει αλήθεια για το κομμάτι των μεδουσών, εννοείται και ως θέμα πρόληψης ενδεχομένως ή αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού καθ' αυτού από τη στιγμή που έχει ήδη υπάρξει.
Αφού έχουμε μεγάλη έξαρση, το μόνο που μπορεί να γίνει, από το κράτος τουλάχιστον, να ενημερώνουν τους πολίτες και επίσης ίσως να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα δίκτυα για κάποιες τουριστικές παραλίες.
Ναι.
Δηλαδή η Σκόπελος που είχε το μεγάλο πρόβλημα, που έχει μάλλον ακόμα, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο είχε τους δύο προηγούμενους μήνες, η Χαλκιδική, τώρα που πάνε Κυκλάδες.
Εσωτερικά στον Παγκαστικό Κόλπο, σε περιοχές όπως είναι η Άφισος, η Μιλίνα και αλλού.
Ναι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. και εκεί θα μείνει και περισσότερο λόγω του ότι είναι κλειστός κόλπος.
Ναι. Ουσιαστικά με την χρηματοδότηση τι θα μπορούσε να γίνει, συλλέγονται, αυτά μαζεύονται ή ακολουθείται μια διαδικασία.
Είναι ειδικά δίκτυα
Ναι.
που έχουν ένα μικρό μάτι ανάμεσα στα δίκτυα για να μην μπορεί να περάσουν οι μέδουσες. Αυτά τα δίκτυα όμως μπαίνουν σε ένα μέρος της παραλίας για να μπορούν οι κολυμβητές να μπουν να κολυμπήσουν ελεύθερα εκεί εφόσον απ' έξω από τα δίκτυα είναι γεμάτο μέδουσες. Αλλά αυτά έχει μια διαδικασία. Δηλαδή άδεια από το λιμεναρχείο, άδεια από την περιφέρεια. Είναι αυτά τα 2-3 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αλλά είναι πανάκριβα. Δηλαδή στο χώρο αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι, Λάντα λέγεται, πρέπει να λέγεται.
Το
Λίντα,
Λίδα,
ναι.
Ναι.
Έχει, ναι, έχει βάλει δίκτυα. Αυτά τα 90 μέτρα κοστίζουν 10 με 12 χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο ποσό για κάποιον που έχει μικρό μαγαζί ή οτιδήποτε να τα βάλει.
Ναι. Ουσιαστικά τώρα για να φύγουν οι μέδουσες από μόνες τους θα φύγουν μόνο είτε με τον κυματισμό που μας έλεγε και ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα, είτε φυσικά με έναν φυσικό τρόπο, έτσι.
Ναι. Έχουν και αυτά κάποιο χρόνο ζωής. Οι εξάρσεις τους συνήθως κρατούσαν 4 χρόνια. Στον Κορινθιακό τις είδαμε για 3 χρόνια, στη Μάλτα για 2 χρόνια. Φέτος μας ήρθαν στο Αιγαίο. Το Αιγαίο ευτυχώς είναι πιο ανοιχτό σε σύγκριση με τον Κορινθιακό που υπήρχε το πρόβλημα και μπορεί να είμαστε τυχεροί, να το πω έτσι. Ίσως του χρόνου να είναι πολύ λιγότεροι. Αλλά το θέμα είναι το ότι η έξαρση θα συνεχίσει να κρατάει. Δεν τελείωσε. Και
άρα
επειδή
δηλαδή
ο παγασιτικός,
ναι,
ο παγασιτικός μπήκαν εκεί, θα τις αντιμετωπίσουμε σίγουρα για άλλο 1-2 χρόνια. Αν περάσουν Κορινθιακό, πάλι θα έχει πρόβλημα ο Κορινθιακός.
Άρα δηλαδή λέτε ότι ακόμη και να υπάρξει κυματισμός ή να φύγουν από κάποια σημεία συγκεκριμένα, εντός του παγασιτικού θα παραμείνουν και για τον επόμενο και τον μεθεπόμενο ίσως χρόνο. Γιατί λέτε ότι μένει το ίδιο και πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα με αυτή
Ναι,
την έννοια.
ναι. Το θέμα είναι ότι ο παγασιτικός είναι, εκτός από το ότι είναι κλειστός κόλπος, έχει μικρά κολπάκια μέσα στον παγασιτικό. Οπότε παγιδεύονται εκεί. Θα πρέπει να είμαστε τόσο τυχεροί που θα πάνε όλα στο κέντρο του παγασιτικού και θα φυσήξει βορειάς να φύγουν. Να πάνε προς Ευωϊκό μετά. Που πάλι και εκεί θα παγιδευτούν και πάλι το ίδιο θα γίνει.
Μάλιστα. Άρα άλλος τρόπος προφανώς δεν υπάρχει, μόνο ο φυσικός αυτός που λέμε και ο τρίτος με τα δίκτυα για την μικρή όμως κλίμακα που αφορά σε κάποιες συγκεκριμένες ακτές. Έτσι.
Αυτά είναι, ναι. Είναι δυστυχώς τις έχουμε τις ΜΟΒ μέδουσες από τον Οκτώβριο, οπότε για άλλο 1,5-2 χρόνια πιθανότατα θα τις έχουμε. Το εξαρτάται από τα υποθαλάσσια ρεύματα και
ναι,
τον κυματισμό.
Υπάρχουν και άλλα είδη που ίσως είναι λίγο πιο επικίνδυνα, αν μπορώ να το πω έτσι, εντός εκτός εισαγωγικών, ή μιλούμε για ένα είδος που εδώ συναντάμε συνήθως.
Υπάρχουν πολλά είδη μεδουσών που μας τσιμπάνε.
Ναι.
Δηλαδή ένα άλλο παρόμοιο, αλλά όχι τόσο επικίνδυνο, είναι η χρυσά όραχη σοσκέλα, η οποία τη βλέπουμε μέχρι την άνοιξη, είναι σαν μέδουσα πηξίδα από πάνω.
Ναι.
Μπορεί να δούμε 1-2 τυχαία τώρα τέτοια εποχή. Έχουμε τις Ολίντια Μουελέρι που είναι μικρές, είναι μέχρι 6 εκατοστά διαφανές με ένα χι κόκκινο καφέ που έχουν. Τις περισσότερες φορές δεν τις βλέπουμε καν. Έχουμε άλλες μικρομέδουσες, κυβομέδουσες κλπ. Που είναι πιο μικρές ακόμα και έχουν έτσι επικίνδυνο τσίμπημα και δεν τις βλέπουμε. Αλλά είναι συνήθως το καλό είναι στις μέδουσες που μπορούμε να δούμε. Εκεί ξέρουμε πώς να τις αποφύγουμε.
Ναι.
Τώρα υπάρχουν πολλές μέδουσες και άλλα είδη που ανήκουν στους πλακτονικούς οργανισμούς που μπορούν να μας αφήσουν γερό σημάδι, να μας δημιουργήσουν πρόβλημα και δεν τα βλέπουμε. Εμείς τα βλέπουμε στους πλακτονικούς οργανισμούς των ζωοπλακτών, το βλέπουμε σαν μια κουκίδα πιπεριού.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα γενικότερα εντάξει, ας προσέχουμε. Δεν ξέρω αυτό που λένε κάποιοι ότι πολύ έξω-έξω δεν βγαίνουν συνήθως οι μέδουσες και εκεί μπορούμε ενδεχομένως να κολυμπήσουμε. Δεν ξέρω αν ισχύει ή αν είναι έτσι απλά τοπικά ως μια εξήγηση.
Εν μέρη είναι αλήθεια.
Mm-hmm.
Δηλαδή έξω-έξω τις πετάει ο κυματισμός ή τις φέρνουν τα θαλάσσια ρεύματα.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που βλέπαμε τώρα Χαλκιδική που γινόταν χαμός και βλέπαμε 10-15 μέδουσες σε ένα τετραγωνικό μέτρο, από μέσα οι ψαράδες μας έλεγαν ότι όσο έβλεπε το μάτι τους έβλεπαν μια μόβ θάλασσα. Δηλαδή ένα κρυσκράβ να περάσει, ένα οποιοδήποτε φυσκωτό με ταχύτητα κλπ. Όλο το γεμασμό που θα δημιουργήσει θα τις πετάξει έξω. Και γι' αυτό εμείς προτείνουμε και στον κόσμο να κοιτάζει τους ανέμους κάθε μέρα. Δηλαδή, πού είναι αντίθετα, αν η παραλία βλέπει προς τον νότο και έχει βοριά εκείνη τη μέρα από 2 μποφόρ και πάνω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να καθαρεί θάλασσα. Και αυτό έχει αποδειχτεί ήδη ότι όλοι αυτό κοιτάζουν και μας ευχαριστούν.
Ναι, για να πηγαίνει προς την άλλη κατεύθυνση, λέτε, το κύμα των μεδουσών, έτσι, οπότε εμείς μπορούμε να κολυμπήσουμε
Ναι,
για να
άμα
μην
δεν έχει κάτι
επιτεθεί το
δυνατό
ρεύμα.
υποθαλάσσιο ρεύμα να τις πρόχνει προς την παραλία, τότε θα είναι καθαρή θάλασσα. Ή θα έχουν μαζευτεί σε ένα σημείο, οπότε μπορούν να ευχαριστηθούν πιο προσεκτικά τον μπάνιο τους.
Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Τακλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά.
Εγώ, γεια σας.